Drugi dan. V čast si štejte, da je Marija med vami izbrala svoj milostni kraj. Petrov namestnik. Pod besedilom je podpisan apostolski nunci v Republiki Sloveniji monsignor Santos Abrili Castelio. Prav je, da nam prvi spregovori tisti, ki prvi kleči pod Marijinim plaščem. Tam čisto blizu Marije, prvi z leve strani. Na grafiki, ki predstavlja Marijin relief iz leta 1660, je papež jasno razviden. Tudi trakovi njegove tiare, papeške kape, so še vedno vidni na hrbtu figure, ki kleči prva z leve. Vendar njegova glava in pokrivalo danes predstavljata cesarja. V nekem zgodovinskem obdobju, ki je bilo močno naperjeno proti papežu, verjetno v dobi reformacije, so papeževo glavo predelali v cesarjevo, in tako je ostalo. Prvotno pa je prvi pod Marijinim plaščem bil upodobljen Petrov namestnik papež. Prav je, da nam prvi iz prvega mesta pri naših razmišljanjih spregovori Sveti Oče, ki je svojo apostolsko močjo razglasil baziliko na Ptujski gori. Oziroma, da nam spregovori tisti, ki Svetega Očeta v Sloveniji predstavlja, to pa je apostolski nunci v Sloveniji monsignor dr. Santos Abrili Castelio. Takole nam je spregovoril, prisluhnimo. Zares nekaj posebnega, čudovitega in čudežnega se je moralo zgoditi, da so vaši predniki na obronku Halos sezidali tako veličastno svetišče. Vsem vam je poznana vsebina ljudskega izročila o nastanku cerkve, pripoved o slepi deklici z Vurberškega gradu in o tem, kako je na Marijino prošnjo spregledala in pokazala kraj, kjer je zagledala luč. Cerkev je že prvotno bila grajena kot romarska cerkev, a je nastanek Marijinega svetišča na Ptujski gori še vedno zakrit s tančico skrivnosti in to kljub nekaterim novim odkritjem, ki se nanašajo na čas izgradnje cerkve in potrjujejo, da je bila cerkev na gori leta 1410 gotovo že zgrajena in posvečena. V veliko čast si lahko štejete, da je Marija prav med vami izbrala svoj milostni kraj, kjer naj jo častijo verni ljudje tega dela slovenske zemlje. Že kmalu po pozidavi cerkve se je kraj imenoval Mons Graciarum, gora milosti, kar pomeni, da je Marija že na samem začetku tukaj obilno delila svoje milosti. Cerkev na Ptujski gori je zagotovo ena od starejših in lepših Marijinih cerkva na Slovenskem. 600-letnica cerkve na gori je zares častitljiv jubilej. Tudi kot Božjo pot jo moremo uvrstiti med starejše Marijine cerkve. O lepoti, arhitekturi in opremi te Marijine cerkve na gori pa je sam vaš veliki poznavalec in občudovalec tega svetišča, dr. Marjan Zadnikar, dejal, da je visoka pesem gotike. Toda, to že lepo svetišče, morate vsi vi še polepšati svojo globoko osebno vero, svojo otroško ljubeznijo do Marije Zavetnice in svojim zares krščanskim življenjem. Tako bodo postale živa resničnost besede, s katerimi je papež Janez Pavel II. Opisal najpomembnejša svetišča Latinske Amerike, ko je dejal, da so to kraji, ki jih je posvetila globoka vera krščanskega ljudstva v teku dolgih stoletij. Vabim vas, da sprejmete za svoje te besede in zapustite to dediščino tudi svojim otrokom, ko boste skupaj z njimi prihajali sem pred Marijin oltar. Marijina cerkev na Ptujski gori pa je bila tudi ena najbolj preizkušenih. Preizkušnje za cerkev na gori so se vrstile že od samega začetka. Od raznih požarov in neurij do Turkov, ki so udrli v svetišče. Največja preizkušnja se je zgodila v 50-ih letih prejšnjega stoletja, ko je komunistična oblast leta 1951 cerkev zaprla in jo spremenila v muzej. Takrat so bila romanja za celih 6 let prekinjena. A Marija je vedno obvarovala svojo cerkev na gori. Iztrgala jo je tudi iz jeklene pesti takratnega režima, ter vam jo ponovno vrnila, kot bi hotela reči, še vedno sem tukaj za vas in vas čakam. Danes se morate tega Marijinega varstva in priprošnje veseliti še toliko bolj, se vas v tem potrjuje tudi sam papež Benedikt XVI, ki je Ptujsko goro povzdignil v baziliko. Tako bo na tem svetem, blagoslovljenem in milostnem kraju še močneje odmevala Kristusova beseda, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi. Edinost, o kateri govori Jezus v Evangeliju, prav gotovo ne pomeni tega, da bi vsi isto mislili in delali. Nasprotno. Jezus je prvi, ki neizmerno ceni človekovo svobodo in do nje ni nasilen. Ve pa tudi, da vsako človeško sožitje vedno in najbolj ogroža različnost posameznikov. Pa naj bo to družina, ki je zibelka in svetišče življenja, naj bo to versko občestvo, redovniška skupnost ali kakršnakoli druga skupnost. Edinost, ki naj bi vladala med nami verujočimi v Kristusa in za katero je Jezus prosil očeta, je duhovna edinost, oziroma edinost, ki se more hraniti le iz osebne povezanosti z Jezusom. To je edinost, ki nam jo daje globoka osebna vera v Jezusa Kristusa, v njegovo smrt in vstajenje, in zaradi katere smo pripravljeni s spoštovanjem sprejemati tudi osebe, ki so drugačne od nas in drugače razmišljajo. Če resnično verujemo in doživljamo, kako Bog neskončno ljubi mene in vsakogar izmed nas osebno, potem nas tudi drugačnost drugih ne bo toliko ogrožala, čeprav morda pogosto ne bomo odobravali njihovih dejanj. Vera vaših prednikov, ki so vam ohranili 600 let staro Božjo pot, dokazuje prav to, da so prepoznali v Jezusu tistega, ki ga je Oče poslal, da so doumeli, kako jih Oče sam ljubi v Jezusu. V tej veri so premagovali preizkušnje, ki so jih doletele, v tej veri so vam ohranili to svetišče tudi v časih, ko je bilo najbolj težko. Ohranimo, ohranjajmo in poživljajmo ta zaklad in radi prihajajmo k Gorski Mariji, o kateri je pesnica tako lepo zapisala. O Marija z Ptujske gore, ki na štajerske rodove iz Panonje prek Murja trosiš svoje blagoslove. Varuj kleni Slomškov narod, varuj ljudstvo Koclja kneza, da bo zvesto v dneh usodnih, ko se svet v temo pogreza. Besedilo je pripravil apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Santos Abrili Castelio.